Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Νέου του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ειρηνάρχου και των Αγίων 15 Μαρτύρων που εμαρτύρησαν στην Τιβεριούπολη και είναι πολιούχοι της πόλεως του Κιλκής. Στο σημερινό ανάγνωσμα του Ιερού Ευαγγελίου είδαμε έναν άρχοντα να πλησιάζει τον θείο διδάσκαλο Ιησού και να τον ρωτάει για ένα πολύ υψηλό και σπουδαίο θέμα της πνευματικής ζωής, λέγοντάς του «Αγαθέ δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ας δούμε στη συνέχεια την απάντηση που του έδωσε ο Κύριος και την υπόλοιπη περικοπή σε απλή μετάφραση. Ο Ιησούς του απάντησε «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνον ένας, ο Θεός. ξέρεις τις εντολές. Μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και εκείνος του είπε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου. Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε, ένα ακόμα σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις. Μόλις εκείνος το άκουσε αυτό, πολύ στεναχωρήθηκε γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένο, είπε, πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι τον άκουσαν είπαν, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Και εκείνος τους απάντησε, αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά. Αυτά λοιπόν είπε στον πάμπλουτο εκείνο άρχοντα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν του υπέδειξε για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή μετά την τήρηση των εντολών του Θεού από την νεανική του ηλικία, να αποδεσμευθεί και να απαγκιστρωθεί από τα πλοκάμια του πλούτου που είχαν περισφίξει την καρδιά του. Του συνέστησε να πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του, να διαμοιράσει τα χρήματά του στους φτωχούς και έτσι να αποκτήσει ανεκτήμητο και παντοτινό θησαυρό στους ουρανούς και μετά από αυτά να γίνει ακόλουθος και μαθητής του. Είναι σαν να του έλεγε πως δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή, τον παράδεισο, τη βασιλεία των ουρανών που είναι αιώνια, άφθαρτα και πνευματικά αγαθά, αν η καρδιά σου είναι γαντζωμένη και σκλαβωμένη στον υλικό και φθαρτό πλούτο, στα κοσμικά και γήινα πράγματα. Όμως πρέπει να επισημάνουμε την σπουδαία ψυχική αναζήτηση του πλούσιου άρχοντα και να παρατηρήσουμε ότι τα άφθονα πλούτη του δεν ήσαν ικανά να γεμίσουν το κενό της ψυχής του και ότι εκείνος, παρά την μεγάλη του ηλική εφορία και ευδαιμονία, ενδιαφέρονταν για την αιώνια ζωή, ξεκινώντας όμως από λανθασμένη αφετηρία, δηλαδή από το ότι ήθελε να είναι προσκολλημένος στα υλικά πλούτη τα οποία ήθελε αποκλειστικά για τον εαυτό του, αδιαφορώντας για τους φτωχούς συνανθρώπους του. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είδαμε μέχρι τώρα την αναζήτηση του πολύτιμου αγαθού της αιώνιας ζωής από τον πλούσιο άρχοντα της Ευαγγελικής μας περικοπής που φανέρωσε με τη σχετική του ερώτηση στο Θείο Διδάσκαλο Ιησού. Ακούσαμε την απάντηση του Χριστού, με την οποία τον παρέπεμπε στην τήρηση των εντολών του Θεού, τις οποίες και ομολόγησε ο Άρχοντας ότι τηρούσε από τα νεανικά του χρόνια. Παρατηρήσαμε και την αντίδραση του πλούσιου Άρχοντα, όταν ο Κύριος μας του υπέδειξε ότι, αφού έχεις τηρήσει τις θείες εντολές από τα νιάτα σου, σου υπολείπεται ακόμη κάτι, να απαγκιστρωθείς από την προσκόλλησή σου στον υλικό πλούτο, μοιράζοντάς τον στους στοχούς, να επενδύσεις έτσι στον ουρανό πνευματικούς θησαυρούς και να με ακολουθήσεις. Και ακόμα προσέξαμε και την διαπίστωση που έκανε ο Χριστός όταν τον είδε στενοχωρημένο και αναποφάσιστο. Δήλωσε δηλαδή τη μεγάλη δυσκολία που έχει ο πλούσιος εκείνος που λατρεύει το χρήμα και τα υλικά πλούτη να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, και ότι εκείνος που έχει ισχυρή θέληση και τη βοήθεια του Θεού πρωτίστως όλα μπορεί να τα καταρθώσει. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις εμπνευσμένες απαντήσεις του αείμνηστου ενάρετου πνευματικού του Κιέβου πατρός Ευστρατείου σε πολύ σπουδαίες ερωτήσεις χριστιανών γύρω από το μεγάλο πνευματικό θέμα της αιώνιας ζωής. Ερώτηση πρώτη. Στο σύμβολο της πίστεως γίνεται λόγος για ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Ποια είναι αυτή η ζωή? Απάντησης. Είναι η μακάρια κατάσταση των ψυχών των δικαίων στη Βασιλεία των Ουρανών. Η κατάσταση της οδύνης των ψυχών των αμαρτωλών στην κόλαση δεν ονομάζεται ζωή, αλλά δεύτερος θάνατος, κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η μορφή πάντως της μελλοντικής αιώνιας ζωής δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πράγματι είναι». Η δεύτερη ερώτηση. Ποιες θα είναι οι καταστάσεις των ψυχών στη μέλλουσα ζωή? Απάντησης. Ο Χριστός, όταν μίλησε για την τελική κρίση, είπε ξεκάθαρα πως οι αμαρτωλοί θα πάνε στην αιώνια τιμωρία και οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Δύο θα είναι, επομένως, οι καταστάσεις των ψυχών. Η κατάσταση της αιώνιας μακαριότητας των δικαίων στη Βασιλεία των Ουρανών και η κατάσταση της αιώνιας οδύνης των αμαρτωλών στην κόλαση. Αυτό φαίνεται και από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Αυτό είναι στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο. Ωστόσο, αναμφίβολα θα υπάρχουν διαβαθμίσεις τόσο στην οδύνη της κολάσεως, όσο και στη μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας. Στην πρώτη, ανάλογα με το βαθμό της αμαρτωλότητας των κολασμένων ψυχών, και στη δεύτερη, ανάλογα με το βαθμό της καθάρσεως από την αμαρτία, της οικειώσεως του αγαθού της σωτηρίας και της πνευματικής τελειώσεως των μακάριων ψυχών. Ο Κύριος αποκάλυψε ότι στη βασιλεία των ουρανών υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την Ανάσταση των σωμάτων, χρησιμοποίησε αλληγορικά το παράδειγμα των αστεριών. Όπως στον φυσικό ουρανό, τα αστέρια δεν έχουν όλα την ίδια λαμπρότητα, αλλά κάποια ανακλούν περισσότερο φως και κάποια λιγότερο. Έτσι και στον πνευματικό ουρανό της Εκκλησίας, τα νοητά αστέρια δεν θα έχουν όλα την ίση λαμπρότητα. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων, αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Και μια τρίτη ερώτηση. Γιατί η μέλουσα ζωή είναι κρυμμένη από μας και δεν την γνωρίζουμε στον τέλειο βαθμό από τώρα? Απάντησης. Αν ήταν ωφέλιμο για τον άνθρωπο το να διεισδύσει στα βάθη της αιωνιότητας, ασφαλώς ο Θεός θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Αφού όμως δεν του την έδωσε, αναμφίβολα δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει την κατάσταση των ψυχών στην άλλη ζωή. Ας απαλλαγούμε λοιπόν από τη μάταιη περιέργεια για τα έσχατα, περιέργεια που φανερώνει έλλειψη εμπιστοσύνης στη σοφία και την αγάπη του Θεού. Ας είμαστε βέβαιοι πως η γνώση όλων όσα δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός θα ήταν επιζήμια για μας. Όπως οι συνετοί γονείς κρύβουν από τα παιδιά τους όσα πρέπει να μάθουν μόνο σε όριμη ηλικία, έτσι και ο ουράνιος πατέρας μας μας κρύβει όσα πρέπει να μάθουμε μόνον όταν θα αφήσουμε το φθαρτό σώμα. Έτσι τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 13ο κεφάλαιο. Αν η μακαριότητα του ουρανού μας είχε αποκαλυφθεί, πόσοι άνθρωποι δεν θα βιάζονταν να φτάσουν εκεί πρόωρα με διάφορους αλόγιστους τρόπους? Πόσοι από αυτούς που υποφέρουν προκειμένου να γλιτώσουν από τα βάσανά τους και να απολαύσουν μια ώρα αρχίτερα τα αγαθά της αιώνιας ζωής δεν θα άφηναν εκούσια τον κόσμο τούτο, ξεχνώντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους? Το θέλημα του Θεού είναι να εκπληρώσουμε ως το τέλος την επίγεια αποστολή μας, τη διάρκεια της οποίας μόνο Εκείνος γνωρίζει και ρυθμίζει. Γι' αυτό λοιπόν έβαλε σαν φύλακα μπροστά στις πύλες της αιωνιότητας τον φόβο, τη σιωπή του θανάτου και το αδιαπέραστο σκοτάδι του μέλλοντος. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον πλούσιο άρχοντα της ευαγγελικής μας περικοπής, την αναζήτηση από μέρος του της αιώνιας ζωής, τη φύλαξη των θείων εντολών από την ενική του ηλικία, αλλά και την σιωπηρή άρνησή του να απαρνηθεί την προσκόλλησή του στον εφήμερο πλούτο, να σκορπίσει τα πλούτη του στους φτωχούς, να αποκτήσει έτσι ουράνιο θησαυρό και να γίνει πιστός ακόλουθος του θείου διδασκάλου. Ακούσαμε τις σοφές συμβουλές για την απόλαυση της μέλουσας, της αιώνιας ζωής, της βασιλείας των ουρανών και για το ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού στην αιωνιότητα. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία σπουδαία και διδακτικά παραδείγματα τα οποία ομιλούν για την αιωνιότητα, την αιώνια και μακάρια ζωή κοντά στον Κύριο και Θεό μας. Το πρώτο παράδειγμα. Όταν ο Βίκτορ Ουγκό βρισκόταν στα βαθιά του γεράματα και είχε υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του, έλεγε σχετικά με την αιωνιότητα: «Νιώθω τον εαυτό μου στην μέλουσα ζωή. Είμαι ένα δάσος που ξυλεύθηκε περισσότερο από μια φορά. Το φως του ήλιου είναι το κεφάλι μου. Η γη μου δίνει γενναιόδωρα τον χυμό της. Ο χειμώνας είναι πάνω στο κεφάλι μου. Η αιώνια άνοιξης βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου. Όσο πλησιάζω στο τέλος, τόσο ακούω καλύτερα γύρω μου τις αθάνατες συμφωνίες των απλών πνευμάτων να με προσκαλούν. Είναι θαυμαστό, συγχρόνως όμως και τόσο απλό». Πόσο αληθινά ευτυχισμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος που μπορεί να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και την χαρά των αγγέλων στο χώρο της καρδιάς του. Μέσα στην καρδιά μας βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών. Εντός ημών εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Το διακήρυξε κατηγορηματικά ο Κύριός μας. Η ψυχή μας από εδώ γεύεται τη γλυκύτητα του Παραδείσου. Και πάλι εδώ γεύεται από την πικρία και τον βασανισμό της κολάσεως. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τη ζωή που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο παράδειγμα. Όταν ο Πτολεμαίος απεφάσισε να χτίσει τον μεγάλο φάρο της Αλεξανδρίας, έδωσε εντολή στον κατασκευαστή του να γράψει το δικό του όνομα στη βάση. Ο Σόστρατος, που ήταν ο κατασκευαστής αυτού του έργου, σκέφτηκε πως δεν ήταν σωστό να τεθεί στη βάση το όνομα του Πτολεμαίου, που μόνο χρήματα θα διέθετε σε αυτό το έργο. Γι' αυτό σκέφτηκε να χαράξει το όνομα του Πτολεμαίου πάνω σε μια πλάκα από γύψο και κάτω από αυτή την πλάκα, πάνω στο γρανίτι, να χαράξει το δικό του όνομα, που και κόπο κατέβαλε και υδρότα έχισε για να οικοδομήσει αυτό το έργο. Ο χρόνος όμως έφθυρε το γύψο και το όνομα του Πτολεμαίου έσβησε και μόνον το όνομα Σόστρατος, που ήταν χαραγμένο πάνω στο γρανίτι, έμεινε αιώνια. Ποιος δεν θα ήθελε και το δικό του όνομα να γραφεί στον γρανίτη της αιωνιότητας? Αλλά για να γραφεί το όνομά μας στην αιωνιότητα, πρέπει να είμαστε εμείς οι αληθινοί οικοδόμοι της ζωής. Όποιος ιδρώνει και κοπιάζει στο πνευματικό του οικοδόμημα, αυτός και κατορθώνει να γράψει το όνομά του στα βιβλία της αιωνιότητας. Και ένα ακόμη παράδειγμα. Είναι γνωστό πως ο χριστιανισμός στα πρώτα του βήματα δέχτηκε φοβερούς διωγμούς. Ένας από τους διώκτες του ήταν και ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο οποίος με λύσα πολέμησε τους χριστιανούς, όπου κι αν τους βρήκε. Κάποια μέρα βρέθηκε μπροστά σε έναν χριστιανό. Για μια στιγμή οργισμένος του λέει: «Δεν ξέρεις ότι έχω τη δύναμη να σε εξονδώσω?» Και ο χριστιανός απάντησε: «Και εγώ έχω τη δύναμη να πεθάνω». Τότε ο Δήμιος πήρε αμέσως εντολή να τον βασανίσει με τρόπο σκληρότερο. Ο χριστιανός μάρτυρας με καρτερία και θάρρος αντιμετώπισε το μαρτύριο και τον θάνατο και απέδειξε έτσι πως ο χριστιανός που έχει ζωντανή πίστη σε καμιά περίπτωση δεν τρομάζει μπροστά στο θάνατο. Ο στιγμιαίος ή ο μακροχρόνιος βασανισμός που σαν αποτέλεσμα έχουν τον θάνατο οδηγούν στην αιώνια ζωή. Αυτή και μόνον οι σκέψεις είναι ικανή να ενθαρρύνει τον πιστό άνθρωπο στην παρουσία του θανάτου. Ο χριστιανός μπορεί να λέει το «εάντε ουν ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν». Δηλαδή, και αν ζούμε και αν πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριόν μας και Θεό. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τη Θεία Συμβουλή του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Πάμπλο του Άρχοντα για την απαγκίστρωσή του από τον πλούτο και την αποφασιστική του στροφή προς το Θεό, ύστερα από τις σοφές νοθεσίες του αημνίστου γέροντος πνευματικού ευστρατείου για γνώση και την απόλαυση της Βασιλείας των Ουρανών, της απέραντης ζωής της αιωνιότητας, και μετά από τα επιτυχημένα και ωφέλιμα παραδείγματα που μιλάνε για τη χαρά και την ευφροσύνη της αιώνιας ζωής κοντά στον πλάστη και δημιουργό μας Θεό, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ζητήσουμε από τον Ουράνιο Πατέρα μας το θείο δώρο του πόθου για την αιωνιότητα, τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού, και να είναι πάντοτε θερμή η ανταπόκρισή μας στο λειτουργικό παράγγελμα που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, δηλαδή στο άνω σχόμεν τας καρδίας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Σεραφείμ.
Oh.